ច្រើនដែលមនុស្សយើងអាចធ្វើបានតែវិធីដែលល្អបំផុតនោះគឺការធ្វើឲ្យចិត្តកាយនិងអារម្មណ៍មានការសម្រាកព្រមគ្នាចំពៃស្ប៉ាអាចជួយលោកអ្នកបានសម្រាកទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តនិងអារម្មណ៍តាមការផ្តល់សេវាកម្មម៉ាស្សានិងស្ប៉ាសុខភាពលក្ខណៈអាជីពជាមួយនឹងទីកន្លែងពោរពេញដោយផាសុខភាពនិងអនាម័យបាច់ម៉ាស្សានិងស្ប៉ាដែលសម្រាប់សម្រាំងសម្រាប់ជួយសម្រួលសាច់ដុំចលនាឈាមរត់និងការឈឺចាប់លើរាងកាយរបស់លោកអ្នករួមផ្សំនឹងជំរឿនបាត់ភ្លេងបែបធម្មជាតិនិងការតុបតែងតាមលក្ខណៈបុរាណនឹងជួយស្ដារភាពស្រស់ស្រាយរបស់លោកអ្នកឡើងវិញ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ស្រស់ថ្លា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VTV ស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ4រោចខែមករាឆ្នាំរកានុបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017សូមជូនមេដឹកការព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃសម្ដេចទាបាញ់ថាកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាសន្តិសុខស្ថិរភាពកុំឲ្យមានសង្គ្រាមបន្សល់ទុកជនពិការកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាសម្រាប់ប្រកាសតំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងអនុប្រធានកជបថ្មីអាមេរិកចាប់ផ្ដើមរឹតបន្តឹងទតកាជាផ្លូវការមិនឲ្យមន្ត្រីនិងគ្រួសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលអាមេរិកប្រធាននាយដ្ឋានរុស្ស៊ីស្វែងរកអំណាចមួយអាណត្តិទៀតចិនប្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅតាមព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតព្រោះសង្គ្រាមអាចផ្ទុះឡើងតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះសម្ដេចទាបាញ់បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងទិវាជួនពិការជាតិនិងអន្តរជាតិនៅមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មកោះពេជ្រក្នុងពិធីនោះសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលើកឡើងថាភ្លើងសង្គ្រាមបានបន្សល់ទុកការចងចាំយ៉ាងជូរចត់ជាច្រើនទាំងការស្លាប់នារីព្រាត់ប្រាសជាពិសេសជួនពិការយ៉ាងច្រើនដែលប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពបច្ចុប្បន្នឲ្យបានគង់វង្សនៅក្នុងឱកាសនេះដែរសម្ដេចបានរំលឹកពីជ័យជំនះថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979ដែលកម្ពុជាទទួលបានសុខសន្តិភាពពេញផ្ទៃប្រទេសមកដល់ថ្ងៃនេះសម្ដេចរដ្ឋមន្ត្រីបានបន្ថែមទៀតថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលឆ្លងកាត់ភ្លើងសង្គ្រាមច្រើនណាស់មកហើយមានប្រវត្តិជូរចត់ច្រើនហើយភ្លើងសង្គ្រាមបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានារីព្រាត់ប្រាសបាត់បង់គ្រួសារសាច់ញាតិសម្លាប់មនុស្សរួមទាំងបន្សល់ទុកនៅជនពិការយ៉ាងច្រើនដោយសារស្ថានភាពសង្គ្រាមកាលពីជាង30ឆ្នាំមុននាំឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាខិតខំថែរក្សាសន្តិភាពឲ្យបានគង់វង្សចំណែកឯកងទ័ពត្រូវបដិញ្ញាការពារសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងការពារមិនឲ្យមានជនពិការដោយសារភ្លើងសង្គ្រាមបន្តទៅទៀតដោយប្រកាសប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតចំពោះទង្វើណាក៏ដោយដែលរារាំងដល់ការអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែរួមសាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយការពារសុខសន្តិភាពនេះការរក្សាសុខសន្តិភាពដែលបានប្រកាសមកនេះនឹងបន្តកសាងសន្តិភាពថ្មីៗទាំងទៀតសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិយើងដើម្បីយើងជៀសឲ្យផុតកុំឲ្យវាមានសង្គ្រាមកុំឲ្យវាមានអ្វីដែលជាផលប៉ះពាល់ហិង្សាទាំងឡាយកើតឡើងតាមនោះហើយប្រព្រឹត្តវិធានការបង្ការទុកស្កាត់រារាំងមិនឲ្យបរិវត្តកើតឡើងជាដាច់ខាតមកពីគោលវិធានការកម្ពុជាលើនេះ
នៅក្នុងពិធីនេះផងដែរបរិភពិការម្នាក់ឈ្មោះគឹមផេងមានវ័យ54ឆ្នាំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពពិការជើងដោយសារគ្រាប់មីនបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់ពេញចិត្តនឹងការលើកឡើងនិងការផ្តល់អំណោយពីរដ្ឋាភិបាលហើយលោករំពឹងថានឹងមានការប្រារព្ធពិធីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំ
ខ្ញុំជួយចៃអស់ដែលចំណាយគាត់បានជួយឧបត្ថម្ភដល់ជនពិការពួកខ្ញុំហ្នឹងបានរួមរៀនមានជីវិតនេះខ្ញុំជួយចៃអស់អត់មានស្អីថាការបៀតបៀនស្អីទេខ្ញុំមានតែជួយចៃចាំអរគុណគាត់ជួយគាត់បានសេចក្តីសុខជុំជុំ
គាត់
ដោយគ្នានេះដែរបុរសពីការវ័យជំទង់ម្នាក់ទៀតដែលពីការដៃដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានលើកឡើងថាគាត់ត្រេកអរដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រារព្ធពិធីនេះសូមរំលឹកថាទិវាជនពិការកម្ពុជាលើកទី19និងទិវាជនពិការអន្តរជាតិលើកទី35នេះមានការចូលរួមពីភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជាង 2,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនពិការចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលពិការមិនមែនតែក្នុងសង្គ្រាមនោះទេ គឺពីការដោយសារជន់គ្រាប់មីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះបន្សល់ទុកដោយសារសង្គ្រាមនិងករណីពីការដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានការកើនឡើងជាខ្លាំងយោងទៅតាមជំរឿនឆ្នាំ2013បានបញ្ជាក់ថាជនពិការនៅកម្ពុជាមានប្រមាណជាង300,000នាក់បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភានៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែធ្នូនេះបានសម្រេចជាផ្លូវការហើយនៅការជ្រើសតាំងតួនាទីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថ្មីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋសភាបានសម្រេចតែងតាំងលោកយូហុករីអនុប្រធានគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រជាបេក្ខជនអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាហើយនឹងត្រូវប្រកាសជាផ្លូវការនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនាពេលខាងមុខនេះគឺជារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីដែលក្រោយពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការកំពូលចេញសាលដីការរំលាយការពីចុងខែវិច្ឆិកាក្រោយការរំលាយបកសង្គ្រោះជាតិរដ្ឋសភាបានដាក់បញ្ចូលសមាជិកថ្មីចំនួន55រូបបន្ថែមដែលមានតំណែងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភារួមជាមួយនឹងតំណែងប្រធាននិងអនុប្រធានគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាសរុបចំនួន10ថែមទៀតរដ្ឋសភាពេលនេះមានសមាជិក123រូប79រូបមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា41រូបមកពីគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រ2រូបមកពីគណៈបកសញ្ជាតិកម្ពុជានិង1រូបទៀតមកពីគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចំណែកតំណែងក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាបានសម្រេចឲ្យលោកណុតសុខុមធ្វើជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងលោកហែលសារ៉ាត់និងលោកដឹមសវណ្ណរំជាសមាជិកកោចបោះថ្មីបន្ទាប់ពីសមាជិករូបមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសូមលាលែងពីតំណែងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចចាត់ទុកវិធានការរឹតបន្តឹងទឹកដីជាផ្លូវការចំពោះមន្ត្រីនិងគ្រួសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលប្រទេសមហាអំណាចនេះចោទថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលត្រូវបានមើលឃើញលើទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាគឺជាសេចក្តីប្រកាសដែលមានខ្លឹមសារដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាសេតវិមានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួចហើយតែនៅពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងចាត់វិធានការជាក់ស្តែងឆ្លើយតបជាមួយនឹងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបំផ្លាញការរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងនេះគឺជាការដើរផ្ទុយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅទីក្រុងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលបានបញ្ចប់ចំនួនដ៏ឈឺចាប់ហើយផ្ទុយនឹងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដូចជាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនិងការហាមឃាត់អ្នកនយោបាយការដាក់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានិងការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពសង្គមស៊ីវិលនិងការគាបសង្កត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យវិធានការនេះគឺជាការឆ្លើយតបដោយផ្ទាល់ចំពោះទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដែលប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងន័យនេះយើងសូមប្រកាសថាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋបតិតកាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងកលៈទេសៈនេះគ្រួសាររបស់មន្ត្រីទាំងនោះក៏នឹងត្រូវរដ្ឋបតិតកាចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរក្នុងន័យនេះយើងសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ដារឡើងវិញនៅគណៈបកប្រឆាំងដោះលែងលោកកឹមសុខានិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្តសកម្មភាពពួកគេឡើងវិញដែលត្រូវបានការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងន័យនេះបើកម្ពុជាអនុវត្តបានគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកបំរាមក្នុងការធ្វើដំណើរនេះចេញវិញហើយដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអាចនឹងត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានភាពស្របច្បាប់យ៉ាងនេះក្តីយើងនៅបន្តឃ្លាំមើលស្ថានភាពហើយចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតបើករណីចាំបាច់តែនៅពេលនៅជាមួយគ្នានេះយើងនៅតែរក្សាចំណងតាក់ទងចិត្តស្និទ្ធនិងយូរអង្វែងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំពោះករណីនេះអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានផ្ដល់បទសម្ភាសឲ្យវិទ្យុស្ត្រីថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះនឹងមិនធ្ងន់ធ្ងរពេកទេចំណែកឯវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនធ្ងន់ធ្ងរដែរសូមស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងស្រុងរវាងលោកកៅសុខានិងលោកផៃស៊ីផានដែលមានដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរអាចនាំផៃស៊ីផានបាទ
បាទជួយនិយាយខាងតិច
បាទបាទអៃដាមសូមភាសាអៃដាមសូមការឆ្លើយតបជាមួយនឹងសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលប្រកាសបិទទឹកដីនិងវីសាចំពោះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងក្រមគុសាជាដើមនោះទំចេញពីយុគមិញអៃដាមតើមានការឆ្លើយតប
យ៉ាងណាបាទតាមខ្ញុំបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺគ្រាន់តែគេដាក់លក្ខខណ្ឌមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនមិនមែនការបិទទឹកដីនោះទេប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌអាហ្នឹងការបិទហើយខ្ញុំឃើញអ្នកសារព័ត៌មានយើងចូលចិត្តពីបំរាមភាសាពីរខុសគ្នា restriction ហើយនឹងខា A ban អាហ្នឹងខុសមួយហើយទី2ស្ដីខ្លាំងការនោះហើយសកម្មភាពនោះគ្រាន់តែជាសកម្មភាពមួយដែលមិនយុត្តិធម៌ឆ្លើយតបការពិតនិងការតង្វាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជាតិកម្ពុជាក្នុងកិច្ចពង្រឹងសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យវាសកម្មហើយនឹងជារបៀបអាស្រ័យដោយកិច្ចសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលក៏ដូចជាសភាដែលតំណាងខ្មែរនោះឬក៏អធិបតីរបស់កម្ពុជានោះគឺជាការសម្រេចមួយ ដាច់ដាច់ឡើយក្នុងការមើលឃើញថាគណៈបកសង្គមជាតិជាគណៈបកមិនមែនជាដាច់គូក្នុងកិច្ចពង្រឹងនិងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេកម្មភាពមួយចំនួនដូចជាការមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងការចេញពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការដើរគៀងគរបរទេសឲ្យផ្ដាច់ជំនួយហើយធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងឯកាហើយជារបបទាំងការហាមមិនឲ្យគេវិនិយោគក៏ដូចជាហាមមិនឲ្យទិញរបស់របស់ខ្មែរនោះមិនមែនជាសកម្មភាពនយោបាយទេវាជាសកម្មភាពឧទានឧទានគាត់ជាអ្នកនយោបាយឧទានតែប៉ុណ្ណោះដែលមិនបានចូលរួមដូច្នេះការសម្រេចចិត្តនេះរបស់បារម្ភទៅពេលនេះយើងយល់ឃើញថាជាការសម្រេចចិត្តបំផ្លាញនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការសម្រេចចិត្តនៃការធ្វើឲ្យល្អប្រកបឯកម្ពុជានៅតែឲ្យតម្លៃនៃអធិភាពរវាងកិច្ចសហការទំនាក់ទំនងល្អមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកច្បាស
់បាទអាយដាមចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះតើអាយដាមយល់ថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាន់តែឈានទៅរកភាពល្អប្រកបកាន់តែអាក្រក់ឡើងយ៉ាងណាដែរ
ខ្ញុំមើលអត់ឃើញខ្ញុំមើលឃើញថាកម្ពុជាប្រឹងប្រែងគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការបញ្យលឲ្យដឹកជលកម្ពុជាគឺកំពុងតែដើរកិច្ចពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលជាផលិតផលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើកិច្ចសម្រេចចិត្តនេះគ្រាន់តែជាការសម្រេចចិត្តប្រឆាំងនឹងឧត្តមគតិនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដែលយកឃើញថាក្រុមភៀសតិចដែលកាត់ចេញពីការបោះឆ្នោតផ្លាយទៅជាឧទាមហើយបានធ្វើឲ្យក្រុមឧទាមនឹងមានតម្លៃអានេះធ្វើជាសញ្ញាមួយដែលផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនមិនទទួលបានទេប
ា
ទនឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ការងារនេះគឺកំពុះធ្លាក់ទៅលើការបកស្រាយរបស់អៃដាំទូត William Head ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យសញ្ញាមួយបំផ្លាញនៃទំនាក់ទំនងនៅសហប្រតិបត្តិការល្អកម្ពុជាឯជួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទអៃដាំយើងឃើញថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមានសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាដើរទៅវិលទៅរកស្ថានភាពដើមវិញដោយជការដោះលែងអៃដាមខុនសុខាក៏ដូចជាធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជា NGO មួយចំនួនអាចធ្វើការបានដូចដើមអៃដាមបើសិនជាកម្ពុជានៅតែបន្តចំណាត់ការរបស់ខ្លួនដែលអាងថាស្របតាមទេវតិច្បាប់បើសិនជាហារំលឹកឧទាហរណ៍ថាគាត់អនុវត្តជាក់ស្ដែងតែម្ដងចំពោះសេចក្តីប្រកាសនេះតើមន្ត្រីកម្ពុជានឹងខូចផលប្រយោជន៍អ្វីទៅបាទ
ការប្រកាសរបស់សាររដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអេអតិថិកាដែលប៉ះពាល់នឹងការងារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរៀនសាររដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនស្រន់ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចទេហើយយើងដឹងថាធរៈវិលីមិនដល់មួយឆ្នាំទេក្នុងការបោះឆ្នោតលើកលែងទី118នេះដែលជាមន្ត្រីចង់ខ្ពស់របស់គណៈបកនៃសង្គ្រោះជាតិគេអាចមានសិទ្ធិចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកណាដល់ទីទៀតគឺការតតាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនគេអាចបង្កើតគណៈបកខ្លួនគេនៅក្នុងការតតាំងជាមួយគណៈបកប្រជាជនជាទទួលបានសម្លេងពីជ្រើនោះតែស្អីដូច្នេះដំណើរការលទ្ធិប្រជាតៃនៅតែបន្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបង្កប់ឲ្យកម្ពុជាធ្វើតាមអាមេរិកជាការបង្កប់មួយដោយច្រឡំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រើលទ្ធិប្រជាតៃដើម្បីរក្សាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យរស់រវើកសន្តិភាពឲ្យរស់រវើកហើយយើងអាចមានសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរស់នៅអ្នកជិតខាងក៏ដូចជាពង្រឹងនៃការអភិវឌ្ឍរបស់កម្ពុជានេះ
អរគុណអាដាមដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់វិទ្យុស្ត្រីបាទ
បាទរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញសហគមន៍អន្តរជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព្រមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយត្រៀមដាក់ចេញវិធានការដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែរលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនត្រូវបានស្ដារឡើងវិញក្នុងនោះសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារនាំចូលសម្ភារបំពាក់ធំជាងគេពីកម្ពុជាបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងចាត់វិធានការបញ្ឈប់ការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់គោលការណ៍ណែនាំគិលានដ្ឋានសហគ្រាសឬស្ថានដើម្បីគ្រប់គ្រងស្តង់ដារអនាម័យនិងជួយសង្គ្រោះបឋមករណីកម្មករដួលសន្លប់លោកធូវីរៈជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានដាក់ចេញគោលការណ៍ណែនាំគិលានដ្ឋានសហគ្រាសឬស្ថានឲ្យបាន 100% នៅឆ្នាំ2018គិលានដ្ឋានគឺជាកន្លែងសម្រាប់កម្មកររោងចក្រសម្រាប់ទទួលទានអាហារបំបៅដោះកូននិងកន្លែងសង្គ្រោះបឋមជាដើមលោកឥតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី7ធ្នូនេះថាការប្រកាសគោលការណ៍ណែនាំគិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដើម្បីពង្រឹងអំពីគុណភាពអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពការងាររោងចក្រកាត់ដេរនិងស្បែកជើង លោករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នកិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមានចំនួន 88% និង 12% ទៀតរោងចក្រមិនទាន់មានកិលានដ្ឋាននៅឡើយប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រកាត់ដេរជាង 1,000 នៅទូទាំងប្រទេសទោះបីយ៉ាងណាក្រសួងអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានត្រូវពង្រឹងគុណភាពនិងគោរពស្តង់ដារអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពការងារបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការដួលសន្លប់កម្មករកម្មការិនីរោងចក្រ
ការណែនាំនេះគឺបានផ្ដល់ការណែនាំខាងគុណភាពយ៉ាងទេត្រូវមានគ្រូពេទ្យច្បាស់លាស់ដែលមានជំនាញត្រូវតែមានឆ្នាំត្រូវតែមានកន្លែងសម្រាប់អីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជូនទៅដល់បងប្អូនកម្មករវិជ្ជាហើយចំណុចទី3មិញមិញខ្ញុំក៏បានរំលឹកដែរគឺដោះស្រាយបញ្ហាការសន្លប
់សិភៅគោលការណ៍ណែនាំនេះមាន5ចំណុចសំខាន់ដែលសម្ដៅបង្កើតឲ្យមានកិលានដ្ឋានតាមសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាន 100% នៅឆ្នាំ2018ការពង្រឹងគុណភាពសេវាតាមគោលការណ៍ណែនាំសម្ដៅទប់ស្កាត់ករណីដួលសន្លប់និងជំរុញការរៀបចំបទដ្ឋានសុវត្ថិភាពការងារផ្នែកសំណង់ការប្រើប្រាស់សារធាតុ Asbestos ដោយសុវត្ថិភាពនិងការសិក្សារៀបចំច្បាប់ស្ដីពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពការងារតែជាមួយគ្នានេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានព្រមានដាក់ពិន័យឬឲ្យទទួលកំហុសចំពោះមុខច្បាប់ចំពោះម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថានមិនគោរពតាមគោលការណ៍ណែនាំកិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននេះ
គ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ត្រូវតែមានកិលានដ្ឋានបើគ្មានទេក្រសួងនឹងចាត់វិធានការដែលតាមច្បាប់ទៅពីការងារមានទាំងពីការផាកពិន័យឬក៏ការដែលបញ្ជូនសំណុំរឿងនេះទៅដើម្បីឲ្យចាត់វិធានការទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
កាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូម្សិលមិញកម្មកររោងចក្រ JD Toyoshima Coal Ltd នៅខេត្តតាកែវជិត200នាក់បានដួលសន្លប់សង្ស័យពុលក្លិនថ្នាំកសិកម្មការដាក់ឲ្យមានកិលានដ្ឋានគ្រឹះស្ថានក៏ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់អនុគ្រោះជាច្រើនដល់កម្មករជាពិសេសកម្មការិនីដែលត្រូវពិនិត្យនៅមន្ទីរសុខភាពរបស់រដ្ឋគឺមិនចាំបាច់បង់ថ្លៃពិនិត្យហើយការលើកទឹកចិត្តទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018ពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារព្រមានចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើរោងចក្រដែលកម្មករកម្មការិនីដួលសន្លប់ការព្រមាននេះបន្ទាប់ពីមានករណីកម្មករកម្មការិនីដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះជាពិសេសករណីរោងចក្រមួយនៅខេត្តតាកែវដែលកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកបានដួលសន្លប់កាលពីដើមខែធ្នូនេះជុំវិញរឿងនេះសហជីពមួយចំនួនគាំទ្រដោយសង្ឃឹមថាក្រសួងការងារនឹងធ្វើសកម្មភាពមើងម៉ាត់និងជាក់ស្ដែងលោកលីស៊ីណារាយការណ៍ពីព័ត៌មាននេះ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនៅថ្ងៃប្រហោះទី7ធ្នូនេះបានដាក់កម្រិតធ្ងន់ទៅលើរោងចក្រដែលអាចប្រឈមនឹងការផាកពិន័យឬក៏ចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់បើមានករណីបណ្តាលឲ្យកម្មករកម្មការិនីសន្លប់ច្រើនអ្នកនៅក្នុងរោងចក្រនោះការព្រមាននេះគឺបន្ទាប់ពីមានករណីកម្មករកម្មការិនីដួលសន្លប់ប្រមាណជិត200អ្នកនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី6ខែធ្នូម្សិលមិញនេះលោកអ៊ិតសំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារមានប្រសាសន៍ដូចនេះខណៈលោកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងកម្មវិធីសិក្ខាសាលាប្រកាសសិភៅគោលការណ៍ណែនាំស្តីអំពីការរៀបចំកិលានដ្ឋានសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននៅទន្លេបាសាក់២រាជធានីភ្នំពេញលោករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការសោកស្ដាយករណីដែលមានកម្មករដួលសន្លប់នៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញជុំវិញរឿងនេះលោកនឹងរៀបចំឲ្យមានក្រុមអធិការកិច្ចមួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនិងអនាម័យតាមរោងចក្រធ្វើការអង្កេតមុនពេលដែលអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករកម្មការិនីចូលធ្វើការលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើមានក្រុមការងារត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសហើយនៅតែមានកម្មករដួលសន្លប់ម្ចាស់រោងចក្រនិងក្រុមត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប
់ក្រសួងនឹងចាត់ការមើលម៉ាត់តាមច្បាប់ចំពោះកន្លែងណាដែលបណ្តោយឲ្យមានបញ្ហាសន្លប់ហើយសហគ្រាសនឹងទទួលខុសត្រូវរោងចក្រនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវហើយបន្ទាប់ពីនោះក្រុមអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងក៏ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះដែរនៅកន្លែងណាដែលកើតមានរឿងហើយនឹងត្រូវមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស
់បន្ថែមលើនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារបញ្ជាក់ថាក្រសួងនឹងរៀបចំដាក់ច្បាប់ដាច់ដោយឡែកមួយស្តីអំពីអនាម័យនិងសុវត្ថិភាពការងារនៅតាមគ្រឹះស្ថានការងារទាំងអស់ដើម្បីការពារកម្មករកុំឲ្យពួកគេជួបបញ្ហាដូចនេះបន្តទៀតទៅតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារដូចនេះប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនសាតូដែលក្រសួងមានគម្រោងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីការពារសុខភាពកម្មករកម្មការិនីតែយ៉ាងណាលោកបញ្ជាក់ថាកម្មករកម្មការិនីនឹងបានផលប្រយោជន៍ប្រសិនបើក្រសួងនឹងធ្វើការងារនេះប្រកបដោយឆន្ទៈពិតប្រាកដបើ
សិនជាធ្វើការបានមើងម៉ាត់កម្មករនឹងអាចរួចផុតហើយថាសុខភាពក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបើមានមន្ត្រីមួយចំនួនទៅធ្វើឲ្យតែបានឬក៏ទៅខ្លាចមិនហ៊ានចូលរោងចក្រនឹងអ្នកធំការឬក៏ពេលមន្ត្រីនឹងជាប់ទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមិនហ៊ានធ្វើរបាយការណ៍អត់ចេញទេ គូជំរាបថាកាលពីថ្ងៃទី6ធ្នូគណៈកម្មការកម្មការនីរងចាក់កាត់ដេសំលៀកបំពាក់ JD N Toyosima Co Ltd ស្ថិតនៅក្នុងឃុំពុទ្ធសស្រុកបាទីខេត្តតកែវប្រមាណ7200អ្នកបានដួលសន្លប់តាមការសន្និដ្ឋានជាបឋមរបស់អធិការស្រុកបាទីគឺបណ្ដាលមកពីក្លិនថ្នាំជ្រលក់ក្រណាត់និងថ្នាំកសិកម្មដែលកសិករបាញ់ស្មៅនៅក្បែររោងចក្រនោះរហូតមកដល់ថ្ងៃទី7ធ្នូនេះគណៈកម្មការកម្មការនីទាំងអស់បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនធំហើយនិងនៅមួយចំនួនទៀតសម្រាប់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខាត់ជាបន្តរោងចក្រកាដេសំលៀកបំពាក់ JD Antoyoshima Co Ltd មានកម្មករសរុបប្រមាណ 3,271 នាក់នៅក្នុងចំណោមកម្មករទាំងអស់នេះមានស្ត្រីចំនួន 3,120 នាក់លោកអធិការស្រុកបាទីបញ្ជាក់ថាភាគីក្រុមហ៊ុនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសម្រាករហូតដល់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទើបចូលធ្វើការវិញពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវັດឈុស្ត្រី FM 102
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានាទីព័ត៌មានអន្តរជាតិប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនកាលពីថ្ងៃពុធទី6ខែធ្នូបាននិយាយថាលោកនឹងស្វែងរកការកាន់អំណាច6ឆ្នាំទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីខែមីនាឆ្នាំ2018ដែលនាំឲ្យលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចយូរជាងគេនៅរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជូសេស្តាលីនជាមេដឹកនាំមនុស្សគមវិជាលោកពូទីនបានកាន់អំណាចរយៈពេល18ឆ្នាំមកហើយគេរំពឹងថាលោកនឹងឈ្នះឆ្នោតទៀតព្រោះមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងត្រូវបានលោកបង្ក្រាបអស់ហើយលោកបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំនឹងទទួលបានបែកជនជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីលោកពូទីនគឺជាមេដឹកនាំរុស្ស៊ីដែលមានឥទ្ធិពលច្រើនជាងគេលោកធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផងនិងជាប្រធានាធិបតីផងលោកបានកាន់អំណាចដូចនេះដោយសារតែលោកប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញស្ត្រីម្នាក់មកពីគណបកប្រឆាំងគឺលោកស្រីអេកាទេរ៉ាណាហ្គោដុនអាយុ37ឆ្នាំបានប្រកាសថានឹងឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទោះបីជាមានគំនិតនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាក៏ដោយសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសចិនបានចុះផ្សាយថាអាញាធររបស់ប្រទេសនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការជួនដំណឹងដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនរស់នៅតាមព្រំដែនជាមួយកូរ៉េខាងជើងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតឬក៏ត្រូវរត់រកតំបន់សវត្ថិភាពបើករណីសង្គ្រាមឧបទ្វីបកូរ៉េផ្ទុះឡើងសារព័ត៌មានចិនបានចុះផ្សាយទៀតថាយុទ្ធនាការនៃការប្រាប់ទៅពលរដ្ឋចិននេះគឺដើម្បីឲ្យចេះការពារខ្លួននិងរត់រកទីសវត្ថិភាពដោយត្រូវបិទទ្វារផ្ទះប្រសិនបើមានការវាយប្រហារណាមួយផ្ទុះឡើងនៅតាមតំបន់ព្រំដែនដែលកាសែតចិនជាច្រើនបានចុះផ្សាយថាវាជាភ្លើងសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធានៅតាមព្រំដែនជាប់កូរ៉េខាងជើងដែលសមយុទ្ធនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការវាយលុកណាមួយពីកងទ័ពកូរ៉េខាងជើងឬក៏កងទ័ពម្ខាងទៀតដែលមានចំនួនជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងនោះកាសែតពេកាំងញូសបានចុះផ្សាយថាអភិបាលខេត្តតាមព្រំដែនទាំងអស់បានទទួលការណែនាំទាំងអស់នេះអស់ហើយពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងដោយប្រាប់ឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងដឹកនាំការធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំដោយមានយន្តហោះចម្បាំងទំនើបនៃប្រទេសទាំងពីរចំនួន260គ្រឿងសមយុទ្ធដ៏ធំនេះត្រូវបានកូរ៉េខាងជើងអះអាងថាជាការចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសង្គ្រាមលើឧបទ្វីបកូរ៉េ
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
នាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលនិយាយអំពីអ្នកសោយរាជបន្តពីព្រះបាទពញាយ៉ាតការពីរាជបល្ល័ង្កបានកម្រិតណាពីសំណាក់សៀមនិងអណ្ណាម
នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រប
ន្ទាប់ពីព្រះបាទពញាយ៉ាតសោយទីបង្គត់ទៅគឺមានស្ដេច3អង្គបានឡើងសោយរាជប៉ុន្តែស្ដេច3អង្គនេះសោយរាជតំបន់ផ្សេងៗគ្នានៃនគរកម្ពុជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដាច់ដោយឡែកនេះគឺជាវិបត្តិរាជវង្សខ្មែរនៅសម័យនេះរឿងរ៉ាវនេះគឺនាំឲ្យនគរខ្មែរបែកបាក់គ្នាជាខ្លាំងតែអ្វីដែលសំខាន់គឺចុងសតវត្សទី15នេះនគរសៀមនិងអាណាមបានព្យាយាមលុកលុយកម្ពុជានៅគ្រានេះនៅគ្រានោះនគរចម្ប៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ក្រោមឥទ្ធិពលអាណាមដែរនគរចម្ប៉ារងទុកធ្ងន់ធ្ងរអាណាមមានមហិច្ឆតាឈ្លានពានកម្ពុជាទៀតដែរតើស្ដេចខ្មែរពេលនោះការពារនគររបស់ខ្លួនបានដែរឬទេបាននគរមួយមានស្ដេចសោយរាជដល់ទៅ3អង្គនៅតំបន់ផ្សេងៗគ្នាដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់លោកស្រីសុគន្ធីដូចតទៅ
ក ្នុងពេលដំណើរគ្នានោះនគរចម្ប៉ានិងអណ្ណាមកំពុងតែជាប់ធ្វើសង្គ្រាមនឹងគ្នាបន្តមកជាយូរឆ្នាំហើយពួកចាមចាញ់ដៃពួកអណ្ណាមបានលើកព្រះអង្គម្ចាស់មហាឃ្វីឡៃដែលត្រូវជាព្រះភិគណីរបស់ស្ដេចមុនហើយមានដើមកំណើតចេញពីចម្ប៉ាដែលអណ្ណាមធ្លាប់ដណ្ដើមបានយកបានរួចមកហើយឲ្យឡើងសោយរាជ្យព្រះអង្គម្ចាស់ចាមមួយអង្គទៀតដែលមិនព្រមចុះចូលជាមួយអណ្ណាមមានព្រះនាមថាពោធិរុងខ្លាគ្រាគ្រុឌឬពោធិភិនុះអណ្ណាមហៅថាឃ្វីដូបានកែនតបជាច្រើនវាយលុកលុយអណាមស្ដេចនេះដណ្ដើមបានខេត្ត2ប៉ុន្តែត្រូវដកថយវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1445ក្រោមការវាយប្រហារពីស្ដេចអណាមលេញាញ់តុងដែលដឹកនាំទ័ពជា3កងវាយដណ្ដើមយកទឹកដីមកវិញនិងតាមវាយរហូតមកដល់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រថែមទៀតពេលនោះស្ដេចចាមបានបញ្ជូនសារមកសុំជំនួយពីព្រះស្រីសុរិយោទ័យតាមរយៈចៅហ្វាយខេត្តបារីដងណាយព្រះស្រីសុរិយោទ័យមិនបានបញ្ជូនទ័ពទៅជួយចាមទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាព្រះរាជាណាចក្រកំពុងតែមានសង្គ្រាមដែរគ្មានជំនួយពីខ្មែរស្ដេចចាមក៏ត្រូវបរាជ័យអណ្ណាមចាប់បានជាឆ្លើយហើយស្រុកចាមក៏ត្រូវបែងចែកជារាជាណាចក្រតូចធំស្ថិតនៅក្រោមអំណាចស្ដេចចាមផ្សេងផ្សេងដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់រេស៊ីដង់អណ្ណាមម្នាក់មានពួកចាមជាច្រើនអ្នកជាពិសេសគឺពួកដែលបានតស៊ូប្រយុទ្ធរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយរួមមានពួកមន្ត្រីនិងសេនាហែហោមផងមិនព្រមទទួលយកអាណានិគមរបស់អាណាមទេម្ល៉ោះហើយក៏នាំគ្នារត់មកជ្រកកោននៅកម្ពុជាខ្លះទៀតគេចខ្លួនទៅរស់នៅជាមួយពួកភ្នងម៉ោងរដែចារាយនិងម៉ោយនៅក្នុងឆ្នាំនោះព្រះរាជាទិសខាងជើងព្រះរាមាធិបតីដែលគង់នៅឯអមរិតបូឬបរិបូចន្លោះកំពង់ឆ្នាំងនិងពោធិ៍សាត់បានសរសេរលិខិតមួយផ្ញើថ្វាយព្រះអនុជជារាជានុសិទ្ធនៅទិសខាងត្បូងសូមឲ្យផ្ញើព្រះខ័នរាជអាក្រោះសម្រាប់ទាហានសេះនិងដំរីដែលព្រះអង្គបានប្រម៉ែប្រមូលនៅចតុមុខពីមុនមកថ្វាយព្រះអង្គព្រះធម្មរាជាបានប្រកែកមិនព្រមប្រគល់មកឲ្យទេដោយទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថាកេតនភ័ណ្ឌទាំងអស់ជារបស់សម្រាប់រាជធានីប៉ុន្តែទ្រង់យល់ព្រមផ្ញើអាក្រោះ20សម្រាប់ពលរទេះឬខ្ញុំបរទេះព្រះរាជាខ្ញាល់ជាខ្លាំងនឹងចម្លើយរបស់ព្រះអនុជហើយក៏ប្រាប់អ្នកនាំសារថាព្រះអនុជបានផ្ញើអាក្រោះពីសម័យមុនដែលគេលែងប្រើទៅហើយទ្រង់មិនចង់បានទេរួចហើយក៏បានឲ្យអ្នកនាំសារនោះទៅសុំយកកេតនភ័ណ្ឌសារជាថ្មីឡើងវិញនិងបានចាត់មនុស្សដទៃទៀតឲ្យទៅចតុមុខជួយសុំជាច្រើនដងផងដែរតែឥតប្រយោជន៍ព្រះធម្មរាជាបដិសេធមិនព្រមប្រគល់ព្រះខ័នរាជអាក្រោះសេះនិងដំរីមកថ្វាយព្រះរាមទេនៅគ្រិស្តសករាជ1468ត្រូវនឹងមហាសករាជ1390និងចុលសករាជ830ព្រះធម្មរាជាដែលកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនប្រកែកមិនព្រមឡើងសោយរាជបានឲ្យគេអភិសេកព្រះអង្គក្រោមព្រះនាមថាសម្តេចស្ដេចព្រះរាជអង្ការព្រះធម្មរាជាធិរាជរាមាធិរាជាអធិបតីព្រះរាជានៃកម្ពុជាពេលនោះទ្រង់មានព្រះជន្ម22ព្រះវស្សាព្រះមហេសីទី1របស់ព្រះអង្គដែលជាប់សាច់សាលោហិតរាជវង្សបានត្រូវគេដំឡើងជាព្រះអគ្គមហេសីមានព្រះឋានៈជាសម្ដេចព្រះភោគវតីទេពធីតារាជទេវីបន្ទាប់មកព្រះរាជាបានកំណត់ឋានៈនិងសញ្ញាសម្គាល់បណ្ដាមន្ត្រីព្រះរាជវាំងសមាជិកព្រះរាជវង្សានុវង្សហើយបានលើកបណ្ដាអ្នកដែលតាមដង្ហែព្រះអង្គជាមន្ត្រីទាំងអស់ដំណឹងអំពីការលើកព្រះធម្មរាជាឲ្យឡើងសោយរាជ្យដូច្នេះបានធ្វើឲ្យព្រះរាជាស្រីរាមាធិបតីរត់តែខ្ញាល់ខ្លាំងឡើងព្រះអង្គហៀបតែនឹងរៀបចំទ័ពធ្វើដំណើរមកវាយដណ្ដើមយកចតុមុខបណ្ដេញស្ដេចជ្រែករាជចេញទៅហើយស្រាប់តែស្ដេចបះបោមួយអង្គទៀតគឺព្រះស្រីសុរិយោទ័យដែលគង់នៅឯស្រីសន្ធោបានវាយដណ្ដើមយកស្ទឹងត្រង់បាននៅដើមរដូវវស្សាទ័ពដែលកេណ្ឌបំរុងយកមកវាយស្ដេចនៅចតុមុខក៏ត្រូវបំបាយឲ្យទៅវាយស្ដេចនៅស្រីសន្ធោវិញមានការជួបប្រយុទ្ធជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងក៏ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់ពេលរដូវសារព្រោះមកដល់ទ័ពទាំងពីរខាងក៏រំសាយចេញដើម្បីឲ្យពលទាហានទៅធ្វើស្រែចម្ការសិនព្រះរាជាណាចក្រមានស្ដេច3ព្រះអង្គប្រឆាំងគ្នានៅសោយរាជ3កន្លែងប៉ុន្តែមិនច្បាំងគ្នាទេហាក់បីដូចជាបានទទួលស្គាល់ការបែងចែកទឹកដីរវាងគ្នានឹងគ្នា មានសន្តិភាពបណ្ដោះអាសន្នចាប់តាំងពីឆ្នាំ1467រហូតដល់1473ទើបចាប់មានការប្រយុទ្ធគ្នាឡើងវិញនៅឆ្នាំ1474ព្រះរាជាទិសខាងជើងក្រោយពីរៀបចំកសាងទូកសំពៅបានមួយចំនួននិងប្រម៉ែប្រមូលស្បៀងគ្រប់គ្រាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមបើកការវាយប្រហារទៅលើព្រះភក្តនីជាស្ដេចនៅស្រីសន្ធរព្រះរាជាស្រីសន្ធរបានបញ្ចេញកម្លាំងទ័ពសន្ធឹកសន្ធាប់ទប់ទល់តវិញទាំងខាងជើងទឹកទាំងខាងជើងគោកធ្វើឲ្យព្រះរាជាទិសខាងជើងមិនអាចធ្វើអ្វីបានពេលនោះព្រះរាជានៅឯចតុមុខក៏បានរៀបចំកម្លាំងទ័ពផងដែរត្រៀមខ្លាចក្រែងការប្រយុទ្ធហៀមកដល់នឹងអាលច្រានចេញទោះជាមកពីខាងជើងឬពីខាងកើតក្តីអាស្រ័យដោយព្រះរាជាទាំង3ព្រះអង្គនិងពលរេទាំងអស់ត្រូវកាន់អាវុធត្រៀមជាប់ជានិច្ចនិងដោយសង្គ្រាមផ្ទៃក្នុងអូសបន្លាយផងនោះបណ្ដាលឲ្យប្រទេសមានអនាធិបតេយ្យជាខ្លាំងនៅតាមស្រុកស្រែចំការមានកើតចោលក្មួយអំពើលួចឆក់កានឡើងធ្វើឲ្យប្រជានុរាស្ត្រដែលត្រូវរងការឆក់ប្លន់ជាប់ជានិច្ចរងទុក្ខវេទនាជាខ្លាំងម្យ៉ាងទៀតរាជាណាចក្រត្រូវរងការគំរាមពីពួកសៀមថែមទៀតដែលលូកដៃចូលមកផ្ទៃក្នុងដោយមានសំណូមពរអន្តរាគមពីព្រះធម្មរាជាដែលបានផ្ញើសារលិខិតមួយច្បាប់ទៅស្ដេចសៀមសៀមចូលលុកលុយកម្ពុជានៅដំណាច់រដូវវស្សាក្នុងខែអាសត់ប្រើទ័ព 30,000 នាក់ដឹកនាំដោយចៅពញាម្នាក់ព្រះស្រីជាតិម្នាក់និងដោយព្រះដេចាដែលជារាជទូតរបស់ព្រះធម្មរាជាមកចុះកប៉ាល់នៅខេត្តកំពតនិងពាមសប្ដថ្ងៃគឺហាទៀងរួចដើរតាមផ្លូវបន្ទាយមាសសំដៅមករកចតុមុខចំណែកឯស្ដេចសៀមវិញដែលក្រងសំលៀកបំពាក់ចម្បាំងបានយាងលើខ្នងដំរីចេញដំណើរមកបាត់ដំបងស្ដេចសៀមមានទ័ពស្រួចមួយកងស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់អុកញ៉ាក្រឡាហោមមេទ័ពជើងទឹកទ័ពស្លាបឆ្វេងមួយកងបញ្ជាដោយអុកញ៉ាចក្រីមេទ័ពដំរីឬរដ្ឋមន្ត្រីខាងសង្គ្រាមហើយនឹងទ័ពស្លាបស្ដាំមួយកងទៀតស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់ពញាព្រះឃ្លាំងរដ្ឋមន្ត្រីខាងសេដ្ឋកិច្ចពេលនោះព្រះធម្មរាជាបានដឹកនាំទ័ពចេញពីចតុមុខធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងទ្រង់បានយាងមកបោះជំរំនៅអមរិតរណបុរៈសង់រាជពលាមួយរងចាំទទួលស្ដេចសៀមដែលយាងកាត់តាមបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងក្រាំងស្ដេចសៀមនិងព្រះធម្មរាជាជួបគ្នានៅបរិបូរហើយដោយស្ដេចសៀមមានព្រះជន្មតិចជាងទ្រង់ហៅព្រះធម្មរាជាថាព្រះរាមឯព្រះធម្មរាជាហៅស្ដេចសៀមថាព្រះអនុជស្ដេចទាំងពីរអង្គពិភាក្សាគ្នាអំពីផែនការប្រយុទ្ធដែលត្រូវអនុវត្តរួចបានដឹកនាំទ័ពសម្ដៅទៅឡោមព័ទ្ធវាយខេត្តកំពង់សៀមដែលជារាជធានីរបស់ព្រះរាជាទិសខាងជើងព្រះរាជាទិសខាងជើងស្រីរាមាធិបតីក៏ប្រជុំនិមន្តសពមុខមន្ត្រីសាកសួរយោបល់មន្ត្រីមួយចំនួនថ្វាយព្រះយោបល់ថាដោយព្រះអង្គមានទ័ពតិចជាងទ័ពសត្រូវណាមួយស្បៀងក៏ខ្វះខាតផងព្រះអង្គមិនគួរប្រយុទ្ធតបតទេគួរសាកល្បងសុំចងមេត្រីជាមួយព្រះរាជាចតុមុខវិញក៏ប៉ុន្តែពួកមេទ័ពប្រកែកមិនព្រមឯកភាពជាមួយមតិក្បត់បែបនេះទេគេប្រកាសថាត្រូវតែធ្វើសង្គ្រាមរហូតអវសានជីវិតដើម្បីការពារព្រះរាជាណាចក្រប្រឆាំងនឹងពួកសៀមនិងពួកខ្មែរក្រុមស្ដេចធម្មរាជា
ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសម្រងអត្ថាធិប្បាយនេះស្រង់ចេញពីសិភើប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកនិពន្ធអាដេម៉ាលឺធ្លាអតីតរេស៊ីដង់បារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រី FM 102រយៈពេល30នាទីបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រីក៏មានព័ត៌មានវេលារសៀលផងដែរបើសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល30នាទីនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់តាមគេហទំព័រ wmc.org.ka សូមអរគុណដល់ក្រុមការងារព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីនិងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានវិទ្យុស្ត្រីផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច